Gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 16-njy oktýabr hepdäniň duşanby güni. Hepdäniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadyň täzeliklerini bilä. Olar bilen siz men ýogsun anyň urwan tanış edýär. Kaliforniýanyň taryhyny inkan adam helakçylygyna getiren ýangynlarda adamdan 40 adam öldüge, ýüzlerçe adam entegem tapylmaýar. Kaliforniýanyň tokoýçylyk we ýangyndan gorunmak departamenti 14-nji oktýabrda 10,000 çemeti ýangyn sönürjüniň tokoý ýangynlaryna garşy bir hepde bäri dowamly göreş alyp barýanlygyny aýtdy. Ýangyn netijesinde Demirgal Kaliforniýada owa ýerleriniň uly bölegi müňlerçe jaý weýran boldy. Yangın tönnürcüler San Francisco'nın demirgadığının adından 16 tane ayrı ayrı ulu yangını ötürmeğe çalışanlıklarına ediyarlar. Bu yangınlar ören veyrançılıklı oldu. Hataplamalara göre 5700 defka veyran edildi deyip yangın tönnürcü edara etti. Hakimiyetler kadar etsenli 300 çemet adamın tapılmayanlığına ediyarlar. Yangın sebepli 100 mündön uğrağı adam yaşayan yerinden göçürlü tutuş yaşayış etrafları kul oldu. Somalinin paytaxtında köp adamly yerde gurulan ulu bomba hüjümine ölenlerin sanı adından 80 wäse barıp ýetdi. Polisiýa 14-nji oktýabrda hökümet binalaryna we restoranlara ýanaşyk duran mehmanxananyň daş eşigine partladylan yük maşynynyň 100-den gowrak adamy yaralandygyny aýdýar. Häkimetler şäheriň Medine trawynda bolan partlamada hem adından 2 adamyň ölenligini aýtdylar. Bu hüjümleriň jogapkärçiligini badawat öz sunalan bolmady, emma Somalinin hükümeti bu hücumu Al-Qaida ölen il tevli Al-Shahab ekstremist toparından verdi. Pakistan'ın harvuları Demirgazık Günvatar'daki Kurram Tire Travını'nı yol yakasında koyulan bombanın yurdun hopsuzluk güçlerinin 4 ağdasını öldürenliğini, 3'ünü olsa yaralandığını aydiyarlar. Beyanatta Üniversitesi Aktiyar'da Karlaçi'nin Afganistan'ın terket geçelgesinin yanına öyde yasalan bombanın partlarını aydiyar. Ada edilmeyen hopsuzluk resmilerine salgılanıp berleyen havara göre bu hücumda 3 bomba partladı ve onların cevapkarçılığını Pakistan Talibanı öztünerli. Koşunun beyanatında harbi kullukçuların geçen hepte azad edilen Amerikan Kanada maskarasını tas 5 yıllap getirilikte saklan cengçiler gözlerini kaydılıyor. Pakistan eskerleri 11. aktarda Amerikan resmilerinden mağlumat alanlarından son Abbasan'ın rayeti Gaitlan Coleman ile onun Kanadalı adamsı Joshua Boyle ve onların 3 sağasını kurramda azad ettiler. Coleman ve Boyle 2012-nji ýylda Awganistana syýahat edýän wagtlarynda alınıp gaçyldy. Bu jüýdüň 3 sagaty ýeterlikde dogrulýy. 13-nji oktýabr güni giýişlik aýaly we çagalary bilen Kanadada gonandan soň Boyle alyp gaçyjylary öýlerini gyz we äwegini öldürmekde we aýalyny zorlamakda aýplady. Türkmen döwlet habarlar gurulu bu hepde Türkmenistanyň daşary ýurda satan haryýetleriniň umumy bahasynyň Abbasanyň 4 million dollaryna golaý bolanyny habar berýär. Neçirin maglumatına göre Rusya'dan, Türkiye'den, Pakistan'dan, Latviya'dan ve Kırgızistan'dan gelen telekeçiler Türkmen Vestak'ın evti gaytadan işleyen zagotlar toplumuna öndürülen flanel matasını, yüplü ve nak matanın garınlarını, paltı suyumunu satın alırlar. Şeýlede Russiýanyň we Pakistanyň işgör toparlarynyň wekilleri jem mahasy 508 000 manatdan gowrak nak ýüplügi satyn alýarlar diýip habarda aýdylýar. Mundan başga türkmen telekeçileriniň içerki wagtlar üçin jem mahasy 1 million 678 000 manatdan gowrak azyklyk buğdaýy satyn alanlyklary habar berilýär. Emma buğdaýyň haýsy ýurtdan alynanlygy aýdylmaýar. Türkmenistan garaşsızlığın başka illerinden ver yurdun öz sarp ediyen buğdayını öndürmeyi başka vedipelerinin bir edinli ve bu uğurda köp işlerin edilenini kaydılıyar. Emma muna varamazdan Prezident Kur'anoğlu Berdi Muhammedov büyül buğday planının doldurulmanlığını boyunarlı ve resmilere kainç verdi. Sonunla nurvalıkta yerli seçmelerin maglumatlarına göre Türkmenistan soğun, pomidor, kartoska yağlı bakçı ekinlerini ve miyveleri hem köp meçörde altın pula daşarı yurttan satın alıyar. Rus kinorejissör Andrei Zvyagintsevin Söymerlik adlı film London Kino Festivalinde en gowy çeper film bayrağına münasip boldy. Bu onun şol bir bayrağı ikinci gede galşydyr. Mundan 3 ýyl öňe bu kinoçynyň Leviathan adlı kinosy hem hut şu bayrağa münasip bolupdy. Söymerlik bir jüwidiň 12 ýaşyndaky oglunyň ýetirim bolan pursatyny kyn ýagdaýda aýrylyşmak prosesini suratlandyrýar. Festivalyň direktory Claire Stewart bu filmiň öz ömürleri bilen çeýle gumra bolan enatan başta öz oğullarının yitirim bulanlığını hem anmayanlığını, bunun dünya yüzünde köp çağının yüzeyiz olayan keçik kalının güçlü metaforası olup duruyanlığını aitti. Siz havarlar dinlediniz.